viņš strādāja Latvijas Zinātņu akadēmijas ekonomikas institūtā, viņš ilgus gadus bija tur direktora vietnieks, un padomu laikā, protams, partijas sekretārs, bija padomu laikā tādas ražošanas spēku izvietošanas schēmas, tādi milzīgi dokumenti, ko gatavoja valsts plāna vajadzībām. Pēc padomu laika viņš, protams, turpināja darbu, jo viņam nebija šī politiskā ietekme viņa domē kā ekonomistam, un viņš nekad nekaunējās par to, ko viņš savā dzīvē ir darījis. Atšķirībā no daudziem citiem, kuri ir nobijušies paši no savas ēnas, bet viņš no tā nebaidījās, jo viņš uzskatīja, ka viņš ir darījis visu tik labi Latvijai, cik labi vien viņš to ir spējis, ja nav kādi bijuši tie ārēji apstākļi.